клану, ведаючи різних ніяких груп впливу, лобістських структур і тому подобне. З другого боку, авторитарні режими, безумовно, спробують виглядати як монолітні, як скованої одної ніякої ідеології, одної картини світопогляду, іншими подобними речами. Що дотичить конкретно цієї ситуації, маю на увазі перед Трусова і переследу, то відомо, що ніякі силовики ці промисловці в розлік, на мій погляд, не повинні братися, бо такого кшталту рішення приймається одноособно, можливо, при згоді ці обміркування, там, ведеться ніякого найближчого кола, яке має доступ до тіла. А просто моя версія, що акурат відказність за те, що відбувається сьогодні в нашій країні, от сьогодні, я маю на увазі 27 сіковіка 2008 року, ну, самі розумієте, на ким лежить. Однак, якби ніякі заходи, ці ніякі позиційні маневри, які відбувалися напередодні свята волі, то я маю на увазі, так сказати, вікоповний круглий стол у газеті «Совєтська Білорусі», напевно, все ж таки не були спущені зверху вниз, а були ніякі ініціативи на місцях. Однак, гэта подія значно іншого масштабу. Я маю на увазі, наприклад, публікацію такого стола, які, натурально, не отримали агульно-національний розголос.
Ви слухали «Експертизу свободи». У дискусії брали удел головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков і публіцист Олександр Федута. Вів передачу Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода в празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні у офісах шерогу редакцій незалежних СМІ і на приватних кватерах журналісту відбулися ператруси. Намісник прокурора Мєнську Олексій Стук повідомив, що дав санкцію на проведення ператруса у помешканнях Радіо Рації, Європейського радіо для Білорусі, телекомпанії «Білсат» і у городзенських офісах партії ВНФ і «Батьківщина». Виконавці пиратрусу спосилалися на кримінальну справу в дочиненні до авторів мультфільмів, у яких прокуратура побачила образу Лукашенки. У городні у громадському об'єднанні «Батьківщина» пиратрус протягувався каля 2 годин. Сконфіскувані 5 системних блоків і комп'ютерна дискета в офісі БНФ «Адраджені», 2 комп'ютери, «Ксерекс», 200 особників газети «Свобода» і компакт-диски. У Варшаві на пресовій конференції керівників телеканалу «Білсат» і «Радіо Рація» директор «Білсату» Агнєшка Ромашевська виказала сподівання, що не тільки польське МЗС, але й відповідні структури Еврозв'язу зроблять рішучі заходи для спинення хвалі репресій супроць незалежних журналістів у Білорусі. А тепер на хвалях свободи черговий випуск передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Сьогоднішня тема – «Ці могла БНР стати державою для народу». При мікрофоні автор В'ячеслав Ракіцький.
Господину старшині Белорусского народного секретариату, выбранного от вёски Ляшовки Борисовского повета Менской губернии, Алексея Жавронко. Прошение. Маю гонор просить вас, пан старшиня Белорусского народного секретариату, от имя всех селян вёски Ляшовки походайничать перед высшим немецким командованием про скорочение по мера поставок хлеба, живёлы для войска по причине дренного урожая и вельми великих потребований нашего мясцового немецкого коменданта. Мы не можем их выконать. У нас и без гэта амаль у всіх селян не хапає хлеба. Патрабаванні ж нямецкіх уладаў непамерна вялікіх паставак у армію робіць далейшае жыццё немагчымым. А таму просім, пан старшыня, вашага заступніцтва нашай ніжайшай просьбе не адмовіць нам у гэтым. Прасіцель ад селян вёскі Ляшоўкі Алексей Жаўронак. Грамадзянам вёскі Ляшоўкі Краснолукцкай воласці Барысаўскага павету Менскай губерні. Просьба ваша ад вашага прадстаўніка Алексея Жаўронка ў народным сакратарыяце БНР атрымана. Народны сакратарыят прыме ўсе залежныя ад яго меры пред вышэйшымі нямецкімі ўладамі, каб найхутчэй усё было зроблена да паляпшэння палажэння вашае вёскі. Лістапад 1918 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
І у Менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам Валянцінам Мазецам. Валянцін, сяляне звярнуліся да ўлады Беларускай Народнай Рэспублікі. Тыя паабяцалі зрабіць адпаведныя захады. Ці насамрэч яны змаглі дапамагчы сялянам?
У дадзеным канкрэтным выпадку сітуацыя вырашылася станоўча для сялян Ляшоўкі. Народны сакратарыят накіраваў зварот да вышэйшага германскага каманду 10-й арміі, прапанаваўшы зрабіць адпаведнае распараджэнне пра памяншэнне па магчымасці рэквізіцыі хлеба і жывёлаў сялян гэтых вёсак, убачыўшы, што сяляне на стадыі выжывання, а першая нямецкая акупацыя была нашмат мякчэйшая, чым фашыстоўская акупацыя, тут две вялікія розніцы, і вышэйшае германскае камандаванне распарадзілася мясцоваму каменданту знізіць нормы.
Сяляне звярнуліся не да нямецкага камандавання, а да ўладаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Значыць, разумелі, што гэта ўсё ж ўлада?
Сведчаннем таго, што народ нават па-за межамі Менска знаў пра БНР, пра тое, што ўрад БНР, народны сакратарыят і рада БНР нешта робіць, яны імкнуцца, наколькі гэта дазваляюць акупацыйныя ўлады, бараніць інтарэсы народа. Адбываюцца звароты не толькі вось абараніць ад гвалту з боку акупантаў, але і звароты ваеннапалонных. І яны хаданічылі перад народным сакратарыятам дапамагчы ім вярнуцца на радзіму. Яны казалі, што яны з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі, і такія захады таксама прадпрымаліся. Наступны момант. Ва умовах акупацыі немцы ўстанавілі сістэму, калі нельга было перамяшчацца з аднаго месца ў другое. На пачатку выдаваліся аусвайсы, але потым народны сакратарыят прыняў інструкцыю, паводле гэтай інструкцыі выдаваліся пасведчанні грамадзянаў БНР. І калі грамадзянін, які выязджаў па-за межы Беларусі, прад'яўляў нямецкім уладам гэта пасведчанне, то немцы давалі свабоду для перамяшчэння ў гэтым людзям. Гэта было вельмі важна ў тых умовах.
Якім чынам рада БНР пашырала свой уплыў на тэрыторыі Беларусі?
Яна пашырала свой уплыў дзякуючы ўтварэнню мясцовых беларускіх радаў. Дзеля гэтага быў выдадзены спецыяльны наказ мясцовым радам, што неабходна разгарнуць шырокую культурна-асветніцкую дзейнасць. Менавіта культурна-асветніцкая дзейнасць. Адзінае магчымае, што можна было зрабіць ва ўмовах акупацыі, немцы ў гэтым не забаранялі, спрыяла масаваму росту нацыянальнай самасвядомасці людзей. Яны ўзніклі ў Бабруйску, ў Радашкавічы, ў Барысаве, Слуцку, Нясвіжы, Койданава, Наваградку, ў Магілёве.
Як я вас зразумеў, для ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі было вельмі важна мець падтрымку народа, а значыць бараніць інтарэсы народа. Але наколькі гэта ўсё ж магчымым і рэальным было ва ўмовах акупацыі?
Некаторыя гісторыкі памылкова лічаць, што ось дзячы БНР былі летуценнікамі, рамантыкамі. Яны не разумелі, што акупацыя тут жорсткая, некія паветраныя палацы для сябе будавалі. Неправда. І ў газеце «Беларускі шлях» адзначалася, што мы павінны на дадзены момант абмінуць слова «ўлада». Улада распрацірацца павінна на пэўную тэрыторыю, павінна быць уласнае войска. А ва ўмовах акупацыі гэта зрабіць нерэальна, немагчыма. Яны гэта разумелі. Яны казалі, што на дадзены момант сялянства не паверыць пекным абяцанкам. І дзеля патрэбаў сялянаў трэба правесці грунтоўную зямельную рэформу. А калі ўся ўлада знаходзіцца ў акупантаў, супрацьстаяць гвалту сілай было вельмі складана. Калі няма свайго войска ўласнага, якое здольна бараніць інтарэсы свайго народа, то тады народ вымушаны карміць чужое войска.
Двое ўладдзе па сутнасці. А каму больш верылі людзі? Уладам БНР ці акупацыйным нямецкім уладам?
Акупацыйных уладаў яны баяліся, а ўрад БНР для іх не ўяўляў ніякай пагрозы. На значная частка от людзей верыла, што, як заяўляў Антон Луцкевіч, акупацыя не можа быць вечнай. Сяляне бачылі ў асобе народнага сакратарыяту абаронцу ад гвалту з боку акупацыйных улад. Доказам гэтага з'яўляюцца шматлікія скаргі на дзеянне акупацыйных уладаў, што паступалі народны сакратарыят ад сялянаў вёскі Надрэцкі, Лашаны, Заслаўскай воласці, з вёсак і Вянецкай воласці Менскага павету, грамадзянаў Вітоўніцкай воласці, Валасевіцкай уласной управы, з Барысаўскага павету Менскай губерніі. І нават не толькі з Менскай губерніі, справа ў тым, што даехаць было вельмі складана атрымаць пропуск. А вось хадакі, якія ішлі, яны даходзілі нават аж з Віленскай губерніі. Урад БНР праводзіў рэгістрацыю і ўладкаванне нават беспрацоўных. Напрыклад, на працягу толькі лістапада 18-го года было працаўладкавана 158 чалавек. 14 ліпеня 1918 года, напрыклад, сяляне вёскі Крамянец, Хаценчыцкай воласці, Вялейскага павету, Віленскай губерніі звярнуліся да народнага сакратарыята з просьбай памагчы ў справе атрымання лесу для адбудавання пагарэлых у выніку ваенных дзеянняў хатаў. Пасля звароту народнага сакратарыяту да прадстаўнікоў акупацыйных уладаў зямельны аддзел Савета сялянскіх дэпутатаў, што самае цікавае, Савет сялянскіх дэпутатаў у той час дзейнічаў ва ўмовах акупацыі, што вельмі рэдкая такая з'ява, Хаценчыцкай воласці 22 ліпеня 1918 года такі дазвол атрымаў, і палова вёскі была адбудаваная з дробных таких асобных фактаў, асобнай дапамогі шараговому жыхару Беларусі, і складалася суцэльная гісторыя.
Магчыма, улады БНР мелі нават нейкую сацыяльную праграму?
Можна сказаць, што абвясціўшчаючы ўстаўныя граматы, Рада БНР і народны сакратарыят імкнуліся стварыць сацыяльна арыентаваную прававую дзяржаву.
Нямецчына не збіралася прызнаваць БНР. Дык у якую гульню гуляла тады Нямецчына? Плашчыне той размовы, якую мы вядзем.
Нямецчына зыходзіла сваіх геапалітычных інтарэсаў. А геапалітычны інтарэс заключаўся ў тым, каб з тэрыторыі, якую яны атрымалі як заклад пад кантрыбуцыю, атрымаць як мага больш матэрыяльных рэсурсаў. Другі момант такі інтарэс не дапусціць тут стварэння дзяржаўнага ўтварэння і прызнання яго для таго, каб савецкая Расія не разгарнула ваенныя дзеянні і не давялося ваяваць на два франты.
Чаму тады нямецкія акупацыйныя ўлады цярпелі нейкую БНР, а не ўзялі і не расстралялі, скажам, увесь урад гэтай Беларускай Народнай Рэспублікі? Навошта ім быў гэтат нарост?
Фармальна заяўляючы, што яны падтрымаюць нацыянальныя рухі, яны не хацелі накаляць тут сітуацыю, каб не прывесці да паўстання, да ўзброенага выбуху. Прасцей рабіць выгляд, што ты не заўважаеш створаную структуру нейкую, якая заяўляе пра свае паўнамоцтвы, але па прычыне таго, што яна не мае ўзброенай сілы, не можа цябе супрацьстаяць, не можа цябе адтуль прагнаць, чым ціснуць далей і выклікаць масавыя выступленні супраць.
Дык які шчаслівы збег абставінаў гарантаваў бы захаванне абвешчанай БНР?
Такім шчаслівым збегам абставінаў магла быць, па-першае, падтрымка БНР з боку краін Антанты – Англіі, Францыі і США, якая да іх далучылася, якую, напрыклад, атрымалі ў той час прыватнасці Польша, Эстонія і Латвія. І змаглі аднавіць сваю дзяржаўнасць, і тая ж самая Эстонія і Латвія пратрывалі яшчэ да пачатку Другой сусветнай вайны. Па-другое, узровень самасвядомасці беларускага народа павінен быў быць дастаткова высокім для таго, каб стварыць уласнае войска і са зброяй у руках бараніць сваю дзяржаўную незалежнасць. Але у тых умовах значная частка тых, хто мог скласці ядро беларускага войска, больш за 600 тысяч беларусаў, апынуліся па-за межамі Беларусі. На паўночна-заходнім фронте, у Фінляндыі, дарэчы, цікавы факт захаваўся, як час склікання ўсе беларускага з'езда з Фінляндыі салдаты беларусы прыслалі 28 рублёў на будаванне беларускай дзяржаўнасці, а ў той час гэта вялікія грошы. А ў умовах, калі салдат нічога не трымова яшчэ і знаходзіць магчымасць выслаць грошы, то першы за ўсё гэта як чыста сімвалічны факт прызнання. Па-другое, на румынскім фронте каля 100 тысяч беларусаў былі ўжо згрутаваны, аб'яднаны, і яны былі гатовыя прыйсці на тэрыторыю Беларусі і тут са зброяй у руках бараніць інтарэсы народа. Але ні нямецкія ўлады, ні аўстра-венгерскія не прапусцілі беларусаў пра свае лініі фронту на Беларусь.
Вы казалі, што шчаслівым збегам абставіну магло быць падтрымка БНР з боку Англіі, Францыі, США. А што было б, калі б сапраўды яны прызналі БНР?
Было б тое самае, што было з Эстоніі, з Латвіі. Мы маглі б спакойна будаваць сваю дзяржаву пры падтрымцы, а ў савецкай Расіі, безумоўна, той час не хапіла бы рэсурсаў ужо весці ваенныя дзеянні. Безумоўна, яны такі вот паход маглі б зрабіць з савецкай тэрыторыі да Менска, але пры дапамозе войск Антанты, калі б было створана беларускае войска зноў жа, іх маглі б адкінуць назад. Дарэчы, такі ж нешчаслівы лёс напаткаў і Украіну.
А чаму Антанта падтрымала Польшчу, Эстонію, Латвію, не падтрымала Беларусь і Україну?
Но зноў жа гэта палягае ў сферах геапалітычных інтарэсаў. Краіны Прыбалтыкі, а потым Польшча, складалі своеасаблівы санітарны кардон на мяжы савецкай Расіі. Па-першае, па-другое, тыя ж самыя Англія і Францыя, ты і США мала што ведалі той час пра Беларусь ці пра тую ж Україну. Ім яны проста былі нецікавыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
На хвалях Радіо Свабода выслухалі чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Яе падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР».
Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.